En hy het in daardie dag uitgegaan na die berg om te bid en in die nag die gebed tot God deurgebring. En toe dit dag geword het, het hy sy disippels na hom geroep en 12 van hulle uitgekies wat hy apostels genoem het. En hy het met hulle afgeklim en op 'n gelyk plek gaan staan. En daar was 'n skare van sy disippels en 'n groot menigte van die volk van die hele Judea en Jerusalem en die kusstreek van Tyrus en Sidon af, wat gekom het om hom te hoor en van hulle kwale genees te word. En die wat gekwel was deur onreine geeste is ook genees. En hy het in daardie dag uitgegaan na die berg om te bid en in die nag in die gebed tot God deurgebring.
En toe dit dag geword het, het hy sy disippels na hom geroep en 12 van hulle uitgekies wat hy apostels genoem het. En hy het met hulle afgeklim en op 'n gelyk plek gaan staan. En daar was 'n skare van sy disippels en 'n groot menigte van die volk van die hele Judea en Jerusalem en die kusstreek van Tyrus en Sidon af, wat gekom het om hom te hoor en van hulle kwale genees te word. En die wat gekwel was deur onreine geeste is ook genees.
In die middeleeue was daar 'n klooster in Europa wat begin kwyn het. Op 'n tyd was daar honderde mense wat hulle lewe aan gebed en diens gewy het op hierdie plek. Maar so met tyd het mense begin pad gee en daar was net 'n klein handjie vol mense oor in hierdie klooster. Hulle was baie bekommerd geweest en die ou vader het gedink dat hy uiteindelik die plek sal moet toemaak. En op 'n dag het hy besluit om 'n kluisenaar te gaan besoek wat nie baie ver van die klooster af in die woud op sy eie gebly het nie. Hy was bekend vir sy wysheid. Hy het hom gevind en vir hom gesê dat hy raad wil hê oor wat hy moet doen om die klooster weer te kan laat funksioneer, op te bou. Jou kluisenaar het gesê, hy hoor hierdie stories van alle plekke af, dat kerke begin leegloop, kloosters begin toemaak. Hy het gesê dat hy dink die gees die mense verlaat het. En dat dit 'n nuwe tydperk is waarna hulle ingaan. Hulle het saam gehuil daaroor, gebid daaroor. En net voordat die vader loop, het die kluisenaar vir hom gesê, ek weet een ding, en dit is dat die Messias een van julle is. En jou vader is terug. By die klooster aangekom, het die ander broers vir hom gewag en gesê, wat sê hy, is daar iets wat ons kan doen? En hy het gesê, nee, dis iets wat oral gebeur, dit lyk nie goed nie. Maar hy het hierdie snaakse ding gesê op die einde, die Messias is een van ons. Ek weet nie mooi wat dit beteken nie. Daai aand is hulle allemaal na hulle kamers toe, en elke een het begin dink oor wat dit kan beteken. Wie is die Messias tussen ons? Miskien is dit die Vader? Hy het al vir dekades die leierskap van hierdie plek waargeneem, soveel opgeoffer gegee. Miskien is dit broer Thomas, hy is bietjie lui, maar jong, hy is altyd daar. Miskien is dit Antonie. Hy is altyd reg. Hy praat nie baie nie, maar as hy iets sê, dan kan jy luister. En so het hulle allemaal begin gis, nou maar ek wonder wie is dan die Messias hier tussen ons, wat ons gaan red. Hulle houding teenoor mekaar het begin verander. Die enkelinge wat die klooster besoek het, het 'n heel ander atmosfeer by die plek opgetel. Dit was nie lank nie, asof al hoe meer pelgrims het die plek kom besoek vir gebed en vir geestelike begeleiding. En so het daardie klooster weer begin funksioneer. Dis 'n storie wat in monastiese kringe oor vertel word. En as jy dink oor hierdie storie, dan wonder ek wat sê hy vir ons. Sê hy vir ons dat ons wêreld sal verander as ons anders kyk na mense. Sê hierdie storie vir ons dat dit wat ons nodig het, is nie goed van buite af nie. Die goed wat ons nodig het, is in ons. Dis by ons. Sê hierdie storie vir ons dat daar in elke mens groot potensiaal in opgesluit is. En dat ons dit in ander moet raak sien. Dit is natuurlik alles goed wat Jesus geleer het en gemodelleer het. In Lukas 6 wat ons vanoggend gelees het, sien ons hoe Jesus die nag in gebed deurbring. Hy is besig met die Vader. Die volgende oggend kom hy af en hy kies 12 disippels. Hy vorm 'n community. En saam met hulle gaan hy die middag laat en preek en leer en bedien die mense. So dis 3 groot bewegings wat ons kan waarneem in Jesus se lewe. Na die Vader toe, na mekaar toe, na die wêreld toe. Dit is 'n model, dis 'n patroon. Dis 'n manier van lewe. Is 'n patroon waarin elke een van ons pad moet vind. Jy weet, daar word nie vandag meer baie van patrone gepraat nie. Ek onthou toe ek 'n kind was, was dit 'n groot gesprek by vrouens as hulle by mekaar kom. Wys my jou nuwe patrone. Waar het jy hierdie patroon gekry? En dan ruil hulle uit onder mekaar. Dit gebeur nie meer van ek sien dit nie meer vandag gebeur nie. Weet nie of ons net arm was daai tyd of hoe dit gewerk het dat die vrouens hulle eie rokke moes maak nie. Maar die interessante ding was dit maak nie saak wat jou vorm was of jou size was nie, jy kan in daai patroon pas. Op een of ander manier kom jy daarin. En dit is iets soos die lewe van Jesus. Dit is nie dat ons allemaal nou presies dieselfde gaan word en eenvormig gaan wees nie. Ons behou ons individualiteit, maar ons pas in hierdie patroon van die lewe van Jesus in. Jesus is die weg. Op hierdie manier is hy die weg van hom, vir ons. Dis ons lewe. Daar's 3 groot bewegings en natuurlik 3 groot dissiplines vir elke een van hierdie beweging. Om die beweging na God toe tot stand te bring, sonder jy jouself af. Afsondering, solitude, is die groot dissipline. Vir die beweging na mekaar toe is dit by mekaar kom. Daar kan nie community tot stand kom as ons nie by mekaar kom nie. Vir die beweging na die wêreld toe is dit diens. Deur die gawes wat jy ontvang het te gee aan ander. 3 groot bewegings. Dit is fisiese, maar ook innerlike bewegings. Dis geheel mens bewegings. As jy afsonder, is dit 'n fisiese verplasing wat plaasvind, maar daar is ook 'n innerlike handeling en aksie wat daarmee gepaard gaan, wat belangrik is sodat afsondering kan plaasvind. Dieselfde moet by mekaar kom, dieselfde moet diens. Al 3 hierdie bewegings is belangrik. Ek dink dat ons vandag uitgedaag is in die wêreld en die tyd waarin ons leef om werklik te glo dat dit die Christenlewe is en dat dit is wat die Christenlewe behels. En ek dink veral as dit by community kom, is ons uitgedaag. Community is daardie beweging waarin jy jou lewe diep deel saam met ander mense terwyl ons agter Jesus aanloop. Dit is wat die disippels gedoen het. Jy deel jou lewe diep saam met ander mense terwyl jy Jesus volg. Ek dink 'n goeie definisie van community is miskien Matteus 18:20 wat sê wat 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Die Here is oral. Hoekom sê hy dan nou, as julle in my naam by mekaar kom, daar is ek? Daar is 'n nuwe kwaliteit en aard wat tot stand kom. As daar 'n intentionaliteit is rondom Jesus. Met ander woorde, wat ek probeer sê, is anders as vriendskap. Dis anders as 'n sosiale klub. Dis anders as 'n taakgroep. 'n Community is 'n plek waar ons lewens diep deel rondom Jesus. En hy op 'n besondere manier dan in ons midde is en in ons midde werk. Ek dink baie min mense ervaar community vandag. Min mense ervaar dit. Ek dink dat daar vir die eerste beweging en die laaste beweging 'n baie groter affiniteit is vir die tyd waarin ons leef. Ek dink spiritualiteit is hoog. Mense, ek kry nie eintlik mense wat sê, ek honger nie, na 'n groter sin in die lewe, na 'n diepere betekenis. Daar sit die verlange by ons. Dis nie dat ons in die wêreld waarin ons leef, daar 'n groot ongeloof is rondom God nie. Ek dink daar is 'n God. Daar is 'n design, daar is iets. En ek soek dan, ek wil connect daarmee. En ons wil iets doen met ons lewens. Ons wil sinvol betekenis lewe en iets tot stand bring by ons lewens. Die uitdaging is, hier in die middel waar het moet gebeur, saam met ander mense. Dis die patroon van Jesus. Dit is sy spiritualiteit. Dit is nie 'n individualistiese onderneming nie. As hy jou roep, dan kom jy agter, ek is nie alleen geroep nie, ek is geroep saam met ander mense, om my lewe saam met hulle te deel. Dis 'n groot uitdaging vir die tyd waarin ons lewe. As gevolg van individualisme, verbruikersgeoriënteerdheid, is daar, hoe kan jy my help? Ek weet ek het mense nodig, maar dit is iets anders, jy verstaan. Om mense te kry wat jou kan help, so dat jou drome kan waar word, is heeltemal iets anders, as om jou lewe diep saam met mense te deel, wat Jesus volg, en saam met hulle hom te volg. Dis iets anders. Vanmôre, miskien 4 kernbegrippe, wat kan help om beter te verstaan, wat is community, en hoe kan community tot stand kom? In die eerste plek, afsondering. Jesus sonder die nag af, en die volgende oggend, vorm hy community. Henry Nouwen sê, community is solitude greeting solitude. Dis afsondering wat by afsondering by mekaar kom. Die beweging na community vind plaas vanuit afsondering. Wat beteken dit? Om jouself af te sonder beteken om jouself te verplaas, fisies, emosioneel. Jou af te sny van alle stimulasie. Bedoelende sosiale, met ander woorde kontak met ander mense, intellektuele boeke dalk, van die rekenaar, van die telefoon, van enige vermaak of stimulasie wat jou pad langs kom kom. Jy sny jouself af daarvoor. Jy gaan in jou binnekamer om 'n idioom en 'n uitdrukking te gebruik van Jesus. En jy sluit jou deur, jy sny jouself af vir 'n tydperk. Met watter doel? Wel, om te fokus op God, om jou totale aandag aan God te skenk. Deur dit te doen, gaan jy op 'n innerlike reis. Dit is hoe die inner journey kan begin. Jy gaan in stilte in, eers rondom jou, buite jou, sodat jy kan stil raak in die binnekant. Dit is natuurlik nie 'n maklike beweging om teweeg te bring, want die oomblik wat jy dit doen, word jy gekonfronteer met jouself. Die agtergrond emosies van frustrasie, aggressie, depressie, waarmee jy leef, kom skielik na die voorgrond toe. En dit is natuurlik nie lekker om dit te voel nie, en dit in die gesig te staar nie. Om agter te kom wat in jou kop aangaan, is baie keer nie lekker, weet, monkey mind, jy weet, Chris Chameleon sing die liedjie van die bobbejaantjie in die kop wat rondhardloop, nee. Jy kom agter, maar ek is nie so nugter nie, in my denke nie. Dit is so deur mekaar, dit is so besig, dit gaan, ek moet dit doen, ek moet nie vergeet van dit, ek wonder hoekom met daai ou dit, as ek daai ou in die hande kry, as ek, ja. Dit is nie aangenaam om met dit te sit nie. So die eerste ding wat ons baie keer doen, as ons na hierdie plek toe gaan, is oombliklik pad te gee en dan weer uit te reik na stimulasie toe. Twitter, Facebook, bel, net maak net kontak. Kyk 'n fliek, stimuleer, entertain my, vat my weg van myself af. Nou hier is die ironie. Jy kan nie jouself face nie, jy kan nie tyd met jouself deurbring nie, maar dan gaan jy met daai toestand na ander mense toe en dan met hulle jou geniet. Dis moeilik. Want wat doen ek met hierdie goed? Dit is hoekom baie mense is vandag totaal afgesny van hulle self. Hulle ken nie hulle self nie. En dit is hoekom community nie kan plaasvind nie, want in community ontmoet ek jou. Maar as jy nie by jouself uitgekom het nie, jy's nie in kontak met jouself nie, dan ontmoet ek net 'n masker. Ek ontmoet jou nie. Al wat ek ontmoet, is die nuutste stimulasie waarmee jy te doen gekry het. Het jy gehoor? Het jy gesê? En die mees interessantste ou is die ou wat die beste resource systeme. Dat hy jou die nuutste inligting kan weergee. En jy boots net emosies na. Maar jy weet nie wat jy voel nie. Jy weet nie wat jy dink nie. Jy het nie waargeneem nie. Jy het nie gekyk na jouself nie. Jy weet nie wat in jou aangaan nie. En dit is hoekom daar nie ware, diepe, autentieke ontmoeting kan plaasvind as jy nie in afsondering is nie. Die ander groot ding in afsondering is natuurlik dat jy ontmoet nie net lelike goedhede nie. In jou hart, in die senter van jou diepste wese, is God teenwoordig. Hy woon in jou. Jy is sy tempel. 1 Korintiërs 6:17 is een van die tekste van die Bybel wat my, as ek hom lees, dan voel ek lees hom al hoe sagter. Is 'n misterie. Hy wat die Here aanhang, is een gees met hom. Wow. Jy ontdek dit. En jy sal hier in jou diepste van jou binneste, in jou hart, dit is waar jou liggaam, jou denke, jou wil, emosies, dit is waar die funksies, die persoonsfunksies, by mekaar kom, is jou center, is jou hart. Daar sal jy 'n stem hoor wat vir jou sê, jy is my kind en ek is lief vir jou. Dis wat Romeine 8 vers 16 sê, the Holy Spirit speaks to us deep in our hearts and tells us we are the children of God. Jy moet onderskei. Want as jy op hierdie innerlijke reis gaan, gaan jy baie stemme hoor. Jy gaan stemme hoor van, jy is nie goed genoeg nie. Jy gaan stemme hoor van, gee op. Jy gaan baie stemme. Dit kry uitdrukking in 'n gevoel, hierdie stem in jou lewe. Maar daar is 'n ander stem wat vir jou sê, jy is okay. En jy moet daai stem hoor. Jy moet hom duideliker hoor. En dit is hoekom ons in afsondering gaan. Om dit te kan onderskei, dit te kan hoor in jou lewe. Want as jy dit nie hoor nie, dan gaan jy na die community toe, dan sê jy vir hulle, sê vir my, ek is okay, asseblief. Dan loop jy, want dis 'n diepe behoefte in elke een van ons, dis hoe ons gemaak is. Ons smag na aanvaarding, na erkenning, elke een van ons. En as jy na community toe gaan, mag jy die community moeg maak. Jy gaan ontnigter word, jy gaan dit nie kry nie, want hulle gaan dit nie vir jou gee wanneer jy dit nodig het nie. Op die tye wat jy die nodigste gaan hê om te hoor, jy is fantasties, gaan jy dit nie kry nie. En jy gaan dit nie genoeg kry nie. Jy gaan ontnigter wees, teleurgesteld wees in community. Want jy kan net na community gaan as jy die stem gehoor het. Jy is my geliefde kind, in wie ek welbehaag het. Ons lewe is 'n groot balans tussen alleen wees en saam wees. 'n wonderlike boekie oor Dietrich Bonhoeffer wat vir geloof betaal het met sy lewe tydens die Nazi-regering, Hitler hulle. Het 'n boekie skryf Living Together wat hy hierdie hele balans en dans tussen alleen wees en saam wees beskryf. Hy sê, as jy nie kan alleen wees nie, dan kan jy nie saam wees nie. As jy nie kan saam wees en kan luister na jou broer nie, gaan jy ook nie kan luister na God nie. Ons lewe is in mekaar geweef. Maar ek het 'n vermoede dat die meeste van ons ongebalanseerd is. En dat die meeste van ons 'n geweldige aktiewe lewe leef en nie genoeg alleen solitude in ons lewens het nie. En ons nie die lewe diep ooit sal kan leef en nooit in communities kan gaan nie. Omdat daar nie genoeg afsondering in ons lewens is nie. Die tweede groot ding is eerlikheid. As jy dit ontdek het, jy het dit, dan kom jy van 'n plek af waar jy dit kan deel met ander ook. Authentieke selfontsluiting moet plaasvind. Dit beteken dat ek die gebrokenheid, die stikkendheid, die eensaam, dit wat ek ontdek het in my binneste, dis moet dit waarmee ek ook community kan gaan. En ek is in kontak met my pyn. Weet so nou en dan kom jy maar sê, ek het nooit geweet nie, daar is fout met daai ou. Daar is fout met almal, daar is fout met jou ook. Hey, ons almal is bietjie koekoes. Party ouens is net meer as ander. Is net erger as ander. En baie van ons dink dat die Christen lewe is 'n ontkenning van hierdie shadow waarmee ons leef. Dis presies die teenoorgestelde. Dis 'n kontak wees. Ons voel dit gaan my sleg laat voel. Ek wil nie. Die Here wil mense moet laat lekker voel. Ek voel nie lekker daaroor nie. Dit kan definitief nie reg wees nie. Kry dit uit jou lewe uit. Nee, jy dit te voel en dit te aanvaar, werk jy daarmee. Dan kan daar geneesing kom. As jy jou shadow ontken, gaan hy uitspring en uitpop op lelike plekke in jou lewe. Dis wat Jesus gesê het. En daarom sê hy omhels hom. Hy vertel nie gelykenis van die saad, nie van die koring en die onkruid. Hy sê moenie net die onkruid ontken en weg. Jy gaan dit goeie goed saam met dit uittrek. Lewe moet dit, sit moet dit. En baie van ons voel, maar ek kan nie dit aanvaar nie. Jy moet dit aanvaar en dan kom jy en dan nog 'n ver, dan deel jy dit. Dit is waarmee community gevorm word. Community word nie gevorm as ons by mekaar kom en vertel hoe goed is ons en hoe sterk is ons nie. Dit bevorder nie community nie. Dit is ons gebrokenheid, dit is ons pyn, dit is dit waar in die community gevorm word en by mekaar gebring word. Jakobus 5:16 sê, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Dit is interessant. Dit is nie die katolieke Bybel nie. Dis ons Bybel daar. Bely mekaar julle, het jy al jou sondes bely teenoor 'n ander persoon? En ek koppel dit direk aan gesond word. As jy dit nie doen, jy gesond word nie. Hoekom doen ons dit nie? Want ek dink die eerste ding is, wat gaan hy vir my dink as ek dit vir hom sê? Huh? Hy gaan my judge. Dan gaan hy dink ek is nie okay nie. En dan, ek is baie bekommerd, daar is my geheim uit, en sê nou, hy vertel het vir ander mense, is nie 'n veilige plek nie. Met ander woorde, die aard, en wat nodig is, is veiligheid, 'n plek van aanvaarding, dat jy kan oop wees, jouself wees, en ook jou kwesbaarheid op die tafel kan sit. En nie geoordeel word daar volgens nie. Aanvaar word. Dit is 'n groot vereiste om in community te kan gaan. En natuurlik is die groot uitdaging om met dit te sit en met dit te leef. Een van die eerste goed wat gewoonlik gebeur as jy dit doen, is dat die redders kom na vore. Die ouens wat wil beheer uitoefen. Nee, die Bybel sê, hoe kan jy dit dink en dit voel? Die Bybel sê so en so, of kom ons dryf gou die duivel uit, maak alles reg hier so, want ons kan nie met die gebrokenheid deel nie. Ons kan nie met die chaos en met die onsekerheid van gebrokenheid sit nie. Dit moet dadelik opgelos word en ontslaaf van gemaak word. Maar dit is wanneer ons moet dit leef, dit is wanneer ons die vraag leef, wat die betekenis is van dit. Dis dan wanneer die groei kan plaasvind, dis dan wanneer die transformasie in ons lewens plaasvind. Jy weet, jy hanteer nie emosies deur hulle te ontken nie. Jy hanteer emosies deur hulle te voel. Ek meen, as iemand doodgaan, wat doen jy? Drink 'n pilletjie, hardloop, raak besig, is dit hoe jy 'n dood verwerk van iemand? Of moet jy gaan sit en rou? Moet jy kwaad word? Moet jy blameer? Ja, gaan deur dit. Voel daai goed. As jy daai goed voel, dan gaan dit uit jou stelsel uit en dan vind jy uit die lewe begin stadig weer na my toe terugkom. Maar dis wat Jesus gesê het. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Jy sal bly raak as jy kan treur. As jy nie kan treur nie, gaan jy nie kan bly raak nie. Dis wat Jesus gesê het. Dis hoe ons in mekaar gesit is. En ons kan nie met dit ons wil nie met dit leef nie. Ek onthou jare gelede was ek deel van 'n mansgroepie. 15 jaar of wat terug en ons het woensdaagoggende 5 uur by mekaar gekom om te bid. Dit was boring. Ons het by mekaar gekom en ons het net muscles gewys. Die Here is so goed vir my. Ek het nou weer hierdie deal gekry. En ek het hierdie insigte en ek het hierdie boek gelees en alles is net fantasties. En so die derde week of so, toe bevoel ek, jy's nie, ek offer elke woensdagoggend my fietsry op om gemartel te word in hierdie sessie. Ek gaan bedank. En hulle vra asseblief verskoon my. Nou ek hoop nie hulle vra my hoekom nie. Ek wil nie sê hoekom nie, maar ek gaan net vir hulle. Ek kom toe die oggend daan, toe ek die oggend daar kom, toe sê die leier van die groep: "Skus julle, ons kan nie vanmôre groepie hou nie. Ek het 'n vreeslike nag gehad. My kind het nie huis toe gekom nie. Ek en hy het woorde gehad. Hy's baie rebels. Hy's nou matriek en ek kan nie huishou met hom nie." En ons is op 'n baie slegte plek, verskoon, ons kan nie groepie hou nie, julle moet huis toe gaan. Die eerste keer is daar 'n bietjie excitement in die groep. Ek sê, ons kan nie huis toe gaan nie. Ons gaan vandag 'n ordentlike, ons gaan vandag die beste byeenkoms hê wat ons nog ooit gehad het. Dis hoekom ons hierdie groep mos hou, is dit nie? Is dit nie vir community nie? Is dit nie dat ons by mekaar moet kom nie? Hy sê, ja, maar Jesus, ek wil julle nou nie opsaal met my probleme nie. Nee, sê die aanhou, ek het ook 'n probleem met my vrou. Dit gaan nie goed nie. Skielik het almal probleme in een week. Was ons was die wonderlikste groepie, ons was heilig, ons was committed, ons het alles gehad. Dit was net wonderlik hoe geseend ons was. In een week loop alles skeef met al daai manne. En ons is almal stik in die volgende week. En ons almal het stryd. En is die eerste keer wat community begin vorm met daai groepie. En natuurlik kom daar chaos. Want die een ou voel toe nou dadelik ongemaklik en hy gaan ons red en hy hel net tekste vir elke ou daar so uit, 'n pilletjie vir 'n tekspilletjie vir elke ouetjie, drink net hierdie pilletjie, gryp net hierdie teksies, bely net hierdie ding, jy weet, dan gaan alles opgelos word dat ons weer kan teruggaan na waar toe ons was. Sado community. Sy tannie van Heidelberg wat ek ken maak sulke Afrikaanse woorde op. Sy praat van skynsheilig. Kom ons gaan terug na ons skynsheilige houding toe. Dit is gemaklik daar. Alles is oké, okay, niks is ongerieflik nie. Ons nie, kom ons gaan in die chaos in, kom ons vat, kom ons omhels die messiness van ons brokenness, van waar ons is met die lewe. Want hier kan iets gebeur, nou kan community plaasvind, nou kan ons diep connect met mekaar. Ek wil sê, maar dit is gewoonlik nie 'n groot probleem nie, dit is by uitsondering, dat party nie 'n aanvoeling het van wat hulle moet deel en hoe hulle moet deel nie. Die community nie is nie 'n asblik nie, baie kom uit eensaamheid uit. Jy moet van afsondering kom, dis 'n ander plek is eensaamheid. Om alleen te wees beteken nie noodwendig dat jy eensaam is nie. Baie mense kom om hulle ontslaat raak van hulle eensaamheid in community. So neem my eensaamheid asseblief weg vir my. Is nie 'n goeie verwagting om na community mee te kom nie, want jy gaan weer ontnigter word. Want jy kom nie vir daai rede nie, en dan kom hulle, en dan dink hulle, as ek myself ontsluit, as ek hulle alles sê wat aan my aangaan, en alles van my hele binneste net bloot lê, dan gaan my eensaamheid verdwyn. En natuurlik vind jy net 'n verwerping, Efesiërs 4:25 sê Paulus, ons moet die waarheid in liefde met mekaar deel. In liefde beteken dat dit op die regte tyd, op die regte manier, op die regte plek, met die regte persoon sal plaasvind, tot die regte mate. Dit beteken nie net, nou skeer alles, gooi ek net die uit op julle skote nie. Op daardie manier verloor jy die misterie van jou bestaan, en van jou unieke mens wees. En jy kry nie community nie. Die ander belangrike ding, wat dan nou natuurlik saam met hierdie ding gaan, is vergifnis. Vergifnis. Want in community gaan jy ook seer kry. Daar's altyd 'n Judas. Daar's altyd 'n Judas. En daar's altyd 'n Petrus. Daar's altyd 'n ou in die community wat jou eindeloos gaan irriteer. Hy is jou jou hemelse wat se klip in die skoen wat jou gaan skaaf. As dit net nie vir daai ou is nie. Maar dit is die aard van community. Dat jy gaan ontdek, maar hulle is nie volmaak nie. En die groot ding is natuurlik die ontnugtering wat in community gebeur en in community plaasvind. Dit is nie die Here nie. Hy's net 'n mens. Hy's gebroke. Elke een in die community is gebroke. En dis die probleem van 'n community. Jy kan nie jou shadow wegsteek as jy in community leef nie. Hy wys. Een of ander tyd wys hy. En dis natuurlik daardie oomblikke wat 'n community diep uitgedaag word. Wat gaan ons doen met die skade kant wat nou gewys word? Vergewe. Vergewe. Kyk, as jy met verkeerde verwagtinge ingaan, dan loop en verlaat baie mense die community omdat hulle voel, maar hierdie community is nie heilig nie. Hy is nie goed genoeg nie. Dis natuurlik die verwagting waarmee baie mense, neem my eensaamheid van my al weg. Ek weet van 'n ou wat vir my vertel het dat hy nie vir my vertel het nie, hy het vertel, toe hoor ek dit, ek ken hom, dat hy in community ingegaan het en diep ontnugter was. Die community is nie diep genoeg nie, die mense is nie eerlik genoeg nie, die mense care nie genoeg nie, op hierdie plek nie, hulle is te besig, en hy het gekla by die leier, en die leier het vir hom gesê, ek daag jou uit, om met hierdie probleem en irritasie waarmee jy sit, te journey in terapie. En na 3 weke toe sê sy terapeut vir hom, wat jy soek, what you are looking for is a lover, not a community. Jy probeer hierdie goed in die community kry. Is nie waarvoor ek dink jy gaan dit nie in die community kry nie. So daar kom 'n tyd van ontnugtering. Mense kan nie vir jou gee wat jy regtig nodig het nie. Ek sien in die huwelik sit presies dieselfde. Ek meen as jy weet in baie keer dan begin hart so te klop. Ek voel so benoud as hulle trou baie keer. Want ek sien hoe hulle na mekaar kyk. Ek sien wat se verwagtinge is daar van mekaar. Kyk, hulle is mos nie by hulle volle positiewe as hulle daar staan nie. As jy hulle bloed trek, is nou regtig, dan kry jy goed in hulle bloed nê. Wat net 'n verliefde mense se bloed is. Jou brein skei goed af. En Scott Peck sê, dis 'n konspirasie sodat die menslike ras kan voortbly bestaan, anders dan gaan ons nie aangaan met hierdie ding nie. Hulle het hierdie verwagtinge. Jy gaan my eensaamheid wegneem. Jy gaan my gelukkig maak. En dis hoe ek nou voel. Maar ongelukkig, ek weet nie hoekom nie, hou die brein net nie aan met daai goed nie. Ek meen, ek dink die oomblik sy jou skoonma ontmoet, dan sit 'n helfte minder van daai goedjies vrygestel. En dan begin dit, dan sê dit, hy het so verander. Nee, jy het ook so verander. Die goedjies werk nou uit. Die dopamien en al die goedjies wat die brein afskei werk nou uit. En dan probeer ons baie keer pille drink om dit weer op te hou en dit pep het so bietjie op vir so ruk, maar dan werk dit ook weer uit. Dan sê dit, wat het nou verander? Sien maar, dit is jou verwagtinge. Hy kan nie vir jou alles gee wat jy nodig het nie. Die Here het jou gemaak met hierdie diep behoefte na hom. Nou dink jy, jy gaan dit kry by hierdie mens, jy kan nie by hierdie mens. So ek moet jou vergewe, dat jy kan nie vir my alles gee wat ek wil hê nie. Geen mens kan vir jou alles gee wat jy wil hê nie. Net God kan. So ons gaan dieselfde na community toe. Ek moet jou vergewe. Ek moet laat gaan. Ek kan dit nie kry, alles wat ek wil hê by jou nie. Ek is geskok aan my vertroue wat ek in jou gestel het. My hoop, my verwagting, hoe ek na jou gekyk het. Maak verstaan, ek vergewe, ek laat dit gaan. Laaste ding, viering. En dit is nie net negatief nie. Daar's wonderlike goed in die community ook. Daar's aanvaarding. 'N diep behoefte in ons, nê, is om te weet daar's mense wat alles van my al weet en hulle sê ek's nog okay, hulle verwerp my nie. Jy kry dit. Mense wat in jou glo. Mense wat sê ek sien in jou, ek dink jy sien jy het iets van die Messias in jou, hoor. Da's gawes in jou. Kyk hulle, daar's 'n pynlike deel ook, hulle verlos jou van die idol syndroom. Kyk, die ouens wat so sê, ek sing goed, dit maak nie saak wat julle dink en sê nie, julle sal my CD nog koop eendag, jy weet. Dis ouens wat nie in community is nie. Shame, niemand kom vir daai ou. Hy het nog nooit gehoor by iemand dat hy nie kan sing nie. Hy solo gaan hy so deur die lewe. Hy het 'n valse community by sy huis. Mama sê, "O Pietie, jy's so 'n wonderlike stemmetjie, man." Niemand kan daarna luister nie. Daar is nie community nie. In community kom jy agter wat het ek? Wat is ek? Wat word uitgeroep in jou binneste? Daar word in jou geglo. Jy word aanvaar. Jy Christus kom na jou toe deur die ander mense. Weet jy, hier's vanmôre vir ons wat so 'n groot behoefte in 'n nood het. En net 'n paar sitplekke van jou af sit jou Messias. Jesus, wat na jou toe wil kom, deur die gawe van lering wat hy vir daai persoon gegee het, deur die gawe van berading, deur die gawe van hoop, deur die gawe van bemoediging wat hy vir daai persoon gegee het. Maar omdat jy jou lewe nie kan oopmaak vir ander mense nie, kan die Here jou nie bedien deur sy gawes wat hy vir die mense gegee het nie. Want dit is hoe die Here ons na ons toe kom. En ons ontdek 'n hele nuwe wêreld gaan vir ons oop. Ons sien soveel goed van die Here raak deur die ander mense dop te hou. Deur hulle te leer ken en te sien hoe werk God in ander mense ook. Jakobus sê, you can have a healthy, robust community that lives right with God and enjoy its result only, daar's 'n groot result van 'n community. Only if you do the hard work of getting along with each other, treating each other with dignity and honor. As jy in community leef, is jy nie gelukkig nie. You've done some hard work. En dit help nie, community word nie georganiseer nie. Community kan nie vir jou gegee word nie. Jy moet dit skep. Wat ons kan doen is om geleenthede te skep. Kyk, community wat hy van ons baie gelukkig. Ons huise word 'n plek van community. Ons gesin word 'n plek van community. by die kerk, klein groepe, kan 'n plek van community, jou werk, daar's soveel plekke en maniere, jou herstelgroep, die AA, 'n recovery groep, word 'n diep community, as hulle vir 8 weke, hulle gebrokenheid en 'n pyn neersit en word saamgedeel. Maar as die plek, waar jy gevorm word, gemaak word, diep in die lewe van Jesus begin deel. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat ons kan saam wees vanmôre. Dankie vir die lewe wat U vir ons gegee het, gewys het. Help ons om te kan sien, help ons om hierdie bewegings te kan vleg, help ons om te kan afsonder, help ons om diep te kan connect met mekaar, help ons om dit wat U vir ons gegee het, te bied en te gee deur ons lewe. Vir die van ons wat vanmôre in groot pyn is, vir die van ons wat vanmôre in groot behoefte het, in 'n diep honger en losgemaak is na community, help ons Here. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Mag die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en bly. Amen.